Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati sja imja Tvoje, da prije Carstvo.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je sveštenik Dušan Mihajlović, nastojatelj misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog Srpske pravoslavne crkve u Santiago de Chileu, prestonici ove države u Južnoj Americi. Oče Dušane, dobrodošli.
Bolje vas naš.
Od dirigenta do sveštenika misionara u Chileu. Vi ste magistar muzike, studirali ste muziku u Moskvi od 1986. do 1992. godine, paralelno harmonika i dirigovanje. Ruska akademija muzika Gnjesinih, ona je u rangu sa Moskovskim konzervatorijumom. Posle studija radite u Rusiji, ostajete tamo 3-4 godine. radite kao dirigent i osnovali ste Slovenski simfonijski orkestar. 104 muzičara su bila u ansamblu. Vraćate se u Srbiju, bili ste dirigent Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a od 2001. do 2004. godine ste direktor ove opere u dva navrata. Deo vaše radne biografije i prevođenje i slikanje. Rekao ste mi da to sada više ne radite, ne slikate, je li tako? Tako. Prevodili ste sa ruskog i naravno duhovnu literaturu, slikali ste ikone, a u nekim godinama vas životni put vodi do svešteničkog poziva. Da kažem i ovo, da ste umeđu vremenu završili teološki fakultet 2011. u Rusiji u Samari. Kako ste od dirigenta, da kažem, od karijere, stigli do sveštenika, do Čilea, do misionara, do nastojatelja misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog Srpske pravoslavne crkve u Santiago de Chile, u glavnom gradu Čilea?
Duga biografija.
Život je zaista interesantan, zato insistiram da pre nego što počnemo da govorimo o vašem misionarskom radu i opšte o našim parohijama u Latinskoj Americi, pre svega u Čileu, volela bih da čujem deo vaše biografije.
Pa ja se retko sećam tih dana kako sam dolazio do svešteničkog poziva, tako da za mene sad je jedna prilika da se podsjetim. To je bio jedan duhovni put koji je dugo trajao i mislim da je najvažniji moment u tom uzrastanju bio boravak u Rusiji, studije u Rusiji. To je bio pokretač koji je ovako uticao na moje opravoslavljivanje. Naime, kad sam došao da studiram, imao sam samo 19 godina i nisam baš mnogo znao pravoslavlje, iskreno rečeno. I interesantno je da u ruskoj kulturi se vera i pravoslavlje istorijski je stalno bilo deo te kulture i u životima pisaca i kompozitora vera je igrala veoma važnu ulogu. I kroz izučavanje života kompozitora, pošto sam naravno bio na muzičkoj akademiji, mada sam imao i prijatelje na likovnoj akademiji, pa i tu nešto se događalo. I nalazeći se u toj atmosferi koja se u Moskvi, to je jedan predivan grad i svako ko je tamo proživeo neko vreme ima želju da ili ostane ili da se vrati. Nedavno sam bio u ruskoj ambasadi i ovaj čovjek što je na ulazu kaže da i ovi radnici što idu tamo u Rusiju, čak i kad se vrate pa im ponude rade negde na zapadu, oni kažu, ma ne mogu, moram da se vratim u Rusiju, tamo mi je makar i manje para, ali mi je ušla pod kožu, to je stvarno istina.
To sam ja čula od čoveka koji je nešto radio po kući, elektroinženjer, neki projekat mi je pravio i kaže, uvek bih se vratio u Rusiju.
Da, da, i konkretno ja imam kolegu sad s kojim sam vrlo blizak sveštenik u čijoj crkvi služim u Čileu i on je jedan gospodin iz veoma bogate porodice palestinske i to je Antiohijska crkva, u nju spadaju svi iseljenici Sirije, Palestine, Libana i on je bio, trebalo je da postane pravnik, studirao je pravo, da nastavi naravno posao i biznise svoje porodice i onda je 92. dakle neko slično vreme, samo mi se naravno tad nismo poznavali, otišao je u Rusiju i toliko se zaljubio u Rusiju i u pravoslavlje, postoje takođe pravoslavni sveštenik. A nedavno imamo situaciju koja je za Čileance apsolutno neverovatna. Gospodin koji je bio ministar u vladi Pinočea i u vreme njegove vlasti negde od 80. godina je bio čak i ambasador Vatikana, u Vatikanu Čilea, je postao pravoslavan sad, evo, 6. januara isto posle posete Rusije. Tako da boravak u Rusiji, ne samo za mene, nego za mnoge, predstavlja izvor nadahnuća i umetničkog, jer i mnogo naših kolega, kao što je poznato, muzičara su završili u Rusiji i postali eminentni umetnici, tako i u religioznom pogledu. Tako da negde posle povratka u Srbiju postaje stalno jedan bol zato, zbog toga što sam morao zbog raznih okolnosti da napustim Rusiju i onda je došao taj nesrećni rat, bombardovanje. To je i takođe uticalo, ja to zovem Boži promisao, ne ja, nego mislim svi koji verujemo, kažemo Boži promisao, da su se sklopile tako neke okolnosti, prvo znači uslovi studiranja i uopšte sam uticaj Rusije, a posle toga situacija u zemlji koja je bila, kao što znate, 90-ih, jedno strašno vreme, teško, i ogroman broj mladih ljudi je tada ušao u crkvu i među njima sam bio i ja. Tako da kad sam već bio u Srpskom narodnom pozorištu, već
je, kao dirigent, a potom dirigent, kao u dva navrata, da, direktor opere.
Već je počelo da se osjeća jedna vrsta, kako da kažem, nije nešto što nije, ja nisam, ja lično nisam mogao da pravim tu vrstu kompromisa u životu operskom, sve ono što nosi teatar i tako dalje, i s druge strane se ono što sam ja, za čim sam ja težio, to je počelo se više da mi smeta u mom životu. Osjećao sam potrebu da se jednom trenutku opredelim kojim ću putem da idem, da bih bio do kraja iskren. I onda kada sam konačno shvatio da je put ka Bogu jedino što ima smisla u svačijem životu, ali u mom konkretnom slučaju to je značilo da se potpuno opredelim
za sveštenički poziv.
Nisam bio sigurno da će to biti sveštenički. Prvo je to bilo prevodilaštvo, bio je taj rad sa ikonama, povremeni odlasci opet u Rusiju, poseta manastirima, Optinski manastir i tako dalje, pa onda je bio poseta Svetoj Gori, jedan period intenzivno sam išao tamo, i sve to zajedno je učinilo da osetim potrebu da se potpuno posvetim veri, ali nisam znao kako. I onda je došlo do jednog potpuno slučajnog susreta u Crnoj Gori sa nekim, sa jednim ruskim arhitektom koji je inače gradio, skonstruisao, je tako, hramove kojih već do sada, mislim da ih ima preko 30-40, a možda i više. On sam kaže da ih nije brojao. I sticam okolnosti, ja sam došao u Samaru i takođe sticam okolnosti nevjerovatnih njih, vladika Samarski Sergij mi je praktično omogućio da studiram besplatno, da se tamo nalazim koliko je potrebno vremena, da dolazim s vremena na vreme u Samaru, da dajem ispite i tako dalje. I tek po završetku tih studija u stvari je sazrela misao da ja treba da postanem sveštenik, jer tamo je to jedan prirodan put, svako ko završi jednostavno počinju pitanja gde ćeš da se rukopoložiš, gde ćeš da služiš. Prvo vreme ja sam mislio samo da će to biti eto način da budem bliže pravoslavlju, ali onda u jednom trenutku je to postalo zaista nešto što mi se učinilo da bi bilo dobro, zato što sam ja u to vreme imao negde već oko 40 godina, a i u tamo sam upoznao svoju suprugu i sve se to nekako opet sklopilo. Onda sam imao razgovore sa mitropolitom Filohijem. U prvo vreme ja sam mislio da će to biti možda nešto u Crnoj Gori. Međutim, u to vreme je vladika organizovao, baš te 2011. godine, eparhiju prvu
Buenos Airesku i centralnu južnoameričku eparhiju Srpske pravoslavne crkve, tako 2011.
Tako je, tako je. I njemu su bili potrebni sveštenici. Ja sam već negde otprilike opredosetio da će umesto Crne Gore onda predloži Južnu Ameriku, i pre nego što sam se video sa njim, negde sam u sebi se pripremio za takav scenariju, i tako je i bilo. Onda je on meni predložio, tako je rekao, imam potrebu za sveštenicima tamo, a ne ovde, možeš da biraš Argentinu ili Čile. I ne znam, opet iz nekog unutrašnjeg, ja ne mogu čak ni da objasnim Zašto? Argentina mi se nikada nije išla. I dan danas mi se Argentina ne dopada baš toliko kao Čile. Mislim, Buenos Aires...
A zašto vam se ne dopada? Tamo je, što bi se rekla, crkvena, sad po znacima navode, infrastruktura je mnogo bolje razvijena. Vi ste u Čile došli na ledinu.
Jeste, ali u tom momentu kad sam birao, više sam išao za onim unutrašnjim nekim osjećajem, jer pazite, vi ne možete da znate kako je. Imate samo fotografije i neke podatke i neko životno iskustvo. I Buenos Aires nije dolazio obzir. Ja sam znao da će to biti neko drugo mesto, ako bi bila Argentina. Moje životno iskustvo je govorilo da za tip rada koje je potrebno u misiji, najbolje da se bude u velikom gradu. Dakle, u velikom gradu je velika fluktuacija ljudi i pritom različitih ljudi i zato je veća mogućnost da se organizuje nešto. Kada ste u malom gradu ili u nekom gradiću, vi ste ograničeni na tu populaciju koja tamo postoji, ako je to, recimo, ako su to iseljenici, neki Crnogorci i tako dalje, koji su u stvari poreklom Crnogorci, ali su Argentinci, već ne govore ni jezik, da bi za mene bilo bolje da budem u nekoj drugoj situaciji gde bih imao više mogućnosti za rad i nisam pogrešio, ja sam apsolutno siguran da sam dobro izabrao, pogledao sam Santiago, dopalo mi se onako vizualno, uslovi života i tako dalje, neke praktične stvari koje takođe, tu nema šta da se krije, znači mogućnost da deca idu u rusku školu pri ambasadi, to je takođe igralo određenu ulogu i opredelio sam se za, kako kažete, za tu ledinu. Naravno da sam znao šta me se očekuje.
Ali deca dobijaju elitno obrazovanje u ruskoj školi prije.
Pa mislim, to je dobro obrazovanje. Ne mogu da kažem da je elitno, vidi već šta znači elitno obrazovanje, sad to je veliko
pitanje. Pa elitno je ono koje je dubinsko, istinsko, nije samo nešto da se pamti.
Pa mogu da objasnim zašto baš
Rusi još uvek imaju dobar sistem obrazovanja.
Tako je, dobar sistem obrazovanja liči na onaj naš koji je bio nekada,
da.
Ali ono što je osnovno, ono što je moja supruga kao lingvista, ona je inače magistar lingvistike i ona je...
Ona je Ruskinja.
Ona je Jermenka, ali Jermenka. Iz Rusije, tako da možemo da kažemo uslovno da je državljanka Rusije, da je za... Kada živite u inostranstvu, većina ljudi pravi jednu grešku. Oni misle da je sada najvažnije, recimo ako u pitanju Čile, da deca što pre nauči jezik, da idu u čilansku školu, da postanu Čilanci što pre. Kako kaže jedan naš tamo iseljenik, jedan profesor hemije i naučnik, Zoran Petković, on kaže, hoće što pre da se čilenizuju. Međutim, to dovodi do toga da deca praktično zaborave naš jezik i više nisu mentalno Srbi. Kako kaže opet moja supruga, vraćam se na njenu teoriju iz lingvistike, da je osnova identiteta je ipak jezik. I onaj jezik na kome počnete da govorite, to jeste vaša identifikacija. Dakle, mi smo s jedne strane tamo, iako sam ja Srbina, ona Jermenka, ono što sada u Rusiji je vrlo intenzivno se tome govori, mi smo ljudi ruskog sveta.
Da,
znači,
da.
Rus, pripadamo ruskom kulturnom miljeu, iako nismo Rusi, i ja nisam ni državljan Rusije, zato što govorim na ruskom jeziku, poznajemo kulturu, i iz tog razloga je bilo važno da deca, ako već ne mogu da idu u srpsku školu i da budu baš, da se identifikuju.
Nema ni
Srbi,
mogućnosti.
Jer nema mogućnosti, barem da idu u rusku školu. I to se pokazalo da mislim da nije loša stvar, zato što će deca u svakom slučaju pre ili kasnije naučiti taj jezik, jer svako ga nauči, pa čak i ja ovim godinama sam ga negde već počeo da govorim, tako da plašiti se da deca neće naučiti jezik je besmisleno. Mnogo je važnije da se utvrde u tom nekom prvom, u toj identifikaciji, da su Srbi i recimo sa ruskim nekim sa bojom nekom koji ih ovako im daje neki šarm, ali da su ipak, pa ako ništa drugo, bliski našoj pravoslavnoj kulturi.
Oče Dušan, evo u ovom prvom segmentu emisije smo videli kako je bio vaš put od magistra muzike, dirigovanja i paralelno ste završili i harmoniku, bili ste na čelu, bili ste dirigent Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, od 2001. do 2004. direktor opere u Novom Sadu, u dva navrata, i polako vi dolazite do rukopolaganja i svešteničkog poziva. E, sad ćemo videti šta se sve izdešavalo od avgusta 2012. godine, kad vi iz Beograda krećete da preuzmete parohiju.
Bogorodice, deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou. Благословенна ты в женах, и благословен почева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен почева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен почева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost ovo nedeljnog hrama je sveštenik Dušan Mihajlović, nastojatelj misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog Srpske pravoslavne crkve u Santiago de Chileu, prestonici ove države u Južnoj Americi. Oče Dušane, vi odlazite u Chile avgusta, 11. avgusta 2012. po blagoslovu vašeg nadležnog arhijereja, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohije, koji je 2011. na teritoriji Latinske Amerike organizovao novu Buenosajersku i centralno-južnoameričku eparhiju Srpske pravoslavne crkve. Da ne zaboravimo da kažemo da je trenutno episkop gospodin Kirilo, je li tako?
Tako je.
I šta vi sada zatičete? Koje uslove, koju ledinu, koju livadu u Santiago de Chile? Vi morate, rekla sam, vi ste nastojatelj misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Tamo nema crkvene infrastrukture.
Da, da, upravo ste, nema ničega, i meni je rekao mitropolit da je to samo za podvižnike. Ne znam, meni se i moj supruzi, mi smo doneli tu odluku, grad se dopao, uopšte učinilo nam se da će to biti dobro za nas. Ja sam otišao sam tog 11. avgusta da bih ispitao situaciju, da bih saznao da li uopšte postoje uslovi da mi tamo budemo, da ostanemo. Dočekala me jedna grupa Srba, tih koji su razgovarali sa mitropolitom.
Koliko ima naših Srba?
Pa nemoguće reći koliko ih ima, zato što nema nikakvih podataka. Ima mnogo ljudi koji dolaze i ne prijavljuju se nikome. Hrvata statistički ima preko 100.000. Naravno, međutim, Hrvatima je mnogo Srba koji su u svoje vreme došli početkom 20. veka,
pa su se
bili su neki, bili su uglavnom pokatoličani. Tako da sad su oni Hrvati. Ovo što je bilo Srba, to su uglavnom ljudi koji su došli nedavno, koji su počeli da dolaze 90. godina. U prvo vreme to je bila grupa programera, pa su ti programeri zvali svoje prijatelje, kumove, rođake i tako dalje. I tako je krenulo. Formirala se jedna grupa od nekih 50-60 ljudi sa kojim je mitropolit razgovarao kad je dolazio u Santiago. Sa nekolicinom od njih, ja sam imao ovako intenzivni kontakt i oni su se pripremali da me dočekaju. I međutim, kada sam došao, oni su shvatili da oni u stvari ne mogu da brinu svešteniku i uglavnom je bilo, nama je žao, ali mi stvarno ne znamo kako vi možete ovde da preživite, zato što imate porodicu, tad sam imao dvoje dece. Nažalost, eto, to je to. I ja sam se već spremio da se vraćam posle mesec dana. Međutim, pojavila se jedna od njih, Ljerka, moram da kažem jedno ime, koja je odjednom poželjala strašno da mi pomogne.
Naša gospođa, odakle?
Iz Srbije, Ljerka, ja sam ga da se setim jedno prezime, izvinjavam se. Ona je bila tu već negdje 10 godina sa ovim mužem, Markom, koji i dan danas, svi su oni tamo.
To je ta priča o programerima.
Pa, oni su već bili dosta napredovali u poslu, postali su već i menadžeri i direktori u Citibanku. I oni su dosta pomagali svima koji su dolazili, mnogi su zaposlili, i Marko i ona, i baš Ljerka je pomogla konkretno nama, našla je posao tamo i tako u stvari pomogla da ona mi je našla i stan, zaposlenje, pomogla sa stvarima, sa svim tim neophodnim za početak. I ta prva faza rada u Citibanku je trajala 7 meseci, to je jedno nesrećeno vreme, pošto...
Pa šta ste radili u Citibanku?
Pa mislim, šta da vam kažem, to je bilo stvarno. Oni su, naravno, jadni ti naši Srbi očekivali da ću ja kao i svako da... Jer svi, kao što znate, svi Srbi koji dođu negdje u inostranstvo, oni su uvijek među najboljima, oni su uvijek pokažu kao, a ja nisam, zato što jednostavno ja nisam zbog toga došao, a u takvim firmama kao što je Citibank postoji jedna politika da vi morate da budete, kako oni kažu, proaktivni, to jest ako vi samo ispunjavate zadatke koji su vam dati, vi ste pasivni, pasiv. I oni to ne vole. Nego vi morate da uradite sve ono što vam je dato i da pitate šta još ima da se radi. I da napredujete sve više i više. To jest, meni je bilo planirano da u nekom, ne znam, 2-3 meseca postanem lider grupe. Mi smo se bavili u stvari istim tim testiranjem programa. To nije bio bankarski posao, nego taj IT deo.
Ja, naravno, i u to ste ušli.
Da, ja to ništa nisam znao i nešto sam pokušao da naučim, ali...
Ma da kažu, muzika i matematika imaju vez.
Ne, to je bilo potpuno nesrećno iskustvo. Prvo, niko mi nije obučavao, to je bilo prvo. Pa sam onda krenuo da imam neke probleme sa tim, pa da sad ne ulazim u sve te detalje. Tamo se radi jako dugo, po 9 sati. I ja sam odmah shvatio da ako ja provodim na poslu 9 sati do 7 uveče, jednostavno nema ušte mogućnosti da se srećem s ljudima, da radim ovaj moj osnovni posao, pasterski. I onda sam služio ujutru, počinjena službu u 6.15.
A gde ste služili, u kojim crkvama?
Da, onda sam se upoznao u oktobru sa tim kolegom kojeg sam pomenuo, ocem Franciskom Salvadorom. I on mi je odmah dao ključeve od crkve, rekao može da služiš kad god hoćeš u toku nedelje. Njihova je bila nedelja i sada je nedelja, naravno, i sreda uveče. Sve ostalo ja sam mogao da služim kad god hoće. To je Antiohijska pravoslavna crkva.
Antiohijska pravoslavna crkva.
Znači, Palestinci, to što sam rekao, Sirijci i tako. Ti koji su u stvari najbrojniji u Čileu i njihova dijaspora je najbogatija, najbrojnija i najuticajnija. Ja sam dolazio u tu crkvu i služio sam otprilike radnim danima nešto od 6 ujutru, 6.15, završavao negdje do 7:30 i onda je bežao na posao i tako, ali to je bilo loše iz dva razloga. Prvo, zato što sam gubio ogromno vreme, nisam mogao da posvetim sebe ovom poslu, uglavnom, jel, pastirskom. A s druge strane, nije bilo dobro ni zbog samih Srba, zato što...
Jesu dolazili tih 50-60 grupa koje se...
Ne, ne, niko u 6 sati ujutru neće doći ni u Beogradu, ja mislim, a kamoli u Čilu. Tako da, ja sam služio zato što sam se držao toga da je za uspeh misije najvažnije da svešnik služi.
Da.
Bilo naroda, ne bilo, mora da se stalno bude u tom molitvenom nastrojenju, da se sve vrijeme radi na tom, jer najopasnije je da se prave velike pauze, da se kaže pa ljudi neće dolaziti, nikoga nema i onda praktično to vozi ka čamotinji i potpunom odlaženju i na kraju jednostavno dignete ruke od toga. Tako da sam, i bilo je po nekoj dolazi, recimo imao sam, evo i dan danas, tog sam čovjeka posle 4 godine krstio, američkog pilota iz American Airlines, koji je vozio avione i danas ih vozi iz tamo, recimo, Majamija do Santiago. i on je kapetan vozi.
U toj crkvi Antiohijskoj?
Da, on je bio tada ne baš pravoslavan, je bio pripadnik neke ukrajinske raskoličke grupe, ali znao je službu jer oni služe, to su unijati u stvari, služe kao i mi. On je Slovak poreklom i volio je da dolazi i on kad stigne u avionom, kad stigne u Santiago, onda ujutru dođe na službu i peva.
Rano.
I ja i on zajedno služimo i on peva i njemu se to dopadalo i tako i posle 4 godine smo ga i preveli u pravoslavlje da bude sve kako treba i dan danas smo prijatelji, dan danas on stiže avionima. Evo sad je bio u sredu u Santiago, nismo naravno mogli da se vidimo, doći će 27. ponovo. Tako jedno divno prijateljstvo sa tim Amerikancem, pravoslavcem. Recimo takva iskustva su bila. Znači čak i u tim situacijama Gospod je dao da se već nešto pokrene, da se već desi. I posle 7 meseci to se sve nesrećno završilo, pošto, kažem, ja nisam mogao da postanem lider grupe, jer posle toga bi trebao da postanem menadžer, a onda bih ja trebao da putujem barem...
To je onaj deo što radite posle crkve da možete da preživite.
Pa da, ali ja u stvari sam bio sve vreme tamo, a on, njihov plan je bio da ja postanem menadžer, a kad bih postao menadžer, ja bih onda putovao sve vreme, jer Citibank je ogroman sistem i nije vezan samo za Chile, nego za celu Južnu Ameriku. Onda bih ja trebao da putujem u Kolumbiju, Miami, ovde, onda, što bi za svakog, ako nije sveštenik sada koji me sluša, ja bih rekao, jao, pa to je divno, pa što nije
čovjek
snova. Što nije to prihvatio. Ali ja nisam zbog toga došao i jednostavno nisam pokazivao želju da idem u tom smeru. I onda, naravno, kao pasivnog, jednostavno smo se rastali na moje veliko zadovoljstvo. I tada već bilo jasno i našem mitropolitu da ona ideja s kojom je on krenuo i koja funkcioniše svuda u svetu je da u prvo vreme Srbi se okupljaju, tako gledaju kakav je sveštenik, pa onda dođu do zaključka da je sveštenik dobar i da će da ga pomažu i onda oni mu daju neku platu, to jest pomažu ga ili grade nešto. Međutim, kod nas u Latinskoj Americi, ne samo u Čileu, ne postoji takva kultura. Jednostavno, ljudi ne daju ništa, ni svešteniku, ni crkvi i ništa od toga nije uspelo. Bilo je, oni su nešto pomagali, malo, i dan danas dve porodice nešto ostavljaju, ali to je kap u moru, su troškovi ogromni. I tako da to više nije moglo tako da funkcioniše i ostalo je pitanje ili ćemo se vraćati ili ćemo morati ipak da dobijemo neku redovniju platu ili pomoć. I od te godine smo počeli da dobijemo pomoć od Mitropolije Crnogorsko-Primorske i malo se situacija stabilizovala, barem u tom smislu da sam mogao više da se posvetim radu baš u crkvi, a počeli su se pojavljaju prvi Rusi, a Srbi su nekako polako gubili već želju, jer nisu ni bili crkveni. Kod Srba je naših dominantno, kod njih je u stvari bila ideja da sveštenik bi trebalo da ih okupi i u suštini da igra ulogu, da kažemo, kao direktor kulturnog centra, recimo tako. Mm-hmm. Da oni imaju neka viđenja, da gledaju filmove ili nešto, što su, svako ima neku svoju ideju, da bude možda čak neki kafić, pa da oni tu sve, ali ništa to nije bilo vezano u stvari za crkvu i za službu, za liturgiju. Pošto nisu ništa smislili pametno u tom smislu, a ja nisam takođe znao kako bi ja mogao da im pomognem, jer nikakvih resursa nemamo, znači nemamo nigde da se okupljamo, nemamo ni zgradu, nemamo ni crkvu, ništa.
Jedino to što dobijete Antiohijsku
crkvu. Tako je, da dođu na službu i da popiju kafu, ali znate, ako nećete idete na službu, onda morate samo doći da popijete kafu, a to je malo, ili možda bi trebalo nešto više. Moram da priznam da među našima koji suda ima dosta raskola unutrašnjih, problema i tako dalje, pa i to je bio dodatan problem da se nekako nešto napravi, jer kod nas je uvek jedan hoće ovo, drugi hoće ono, pa se neko posvađa, pa ako ste sa tim koji se posvađa i tako dalje, da ne ulazim u te neprijatne stvari. Uglavnom, tu negde od 2013. od leta pojavljuju se Rusi. I tu dolazi do jedne promene važne. Menja se vladika njihov u Buenos Airesu, jer i on ima i svog, Moskovska patrijaršija ima svog vladiku. Taj novi vladika je povukao sveštenika koji je tad bio tamo i oni su ostali bez svog sveštenika i zamolili su Mosku da ja budem mesto njih, pošto ja dobro govorim ruski, jer tako sam živio sam tamo.
Ruski ste džak.
Tako je. I taj proces vezivanja za Mosku je trajao negde godinu i nešto i negde od 2015. godine sam postao i zvanično klirik Moskovske patrijaršije, iako sam kanonski vezan za Srpsku crkvu i deo plate izdvaja i Moskva. Tako da...
I Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Moskva. Da, pa dobro, vi ste dupli ruski đak i dirigovanje i Bogoslovski fakultet.
Tako je, tako da...
I sada ste, znači, u gde se nalazi ta ruska crkva, u kom delu?
Oni takođe, ne, znači, kako vam kažem, ta crkva koja postoji, tamo postoji jedan sveštenik Čileanac, ali pošto je to, znate, tamo je sve teritorijalno vrlo važno gde se šta nalazi. Uh-huh. To nije kao recimo kod nas. Tako da recimo teritorijalno ta crkva se nalazi u delu gde je dosta siromašan svet živi. To su Indijanci i tako dalje, Čileanci. Oni imaju tu svoju malu parohiju i tako tog sveštenika. I zašto je Ruska crkva meni dala da ja vodim drugu u parohiju, zato što se me radi u centru, u toj Antiohijskoj crkvi, okupljaju zaista Ruse. Rusi neće da idu, naravno, u taj deo grada.
U Rusku crkvu, zato što je tamo su siromašni Indijanci.
Zato on je samo pod jurisdikcijom Ruske uh-huh. crkve, ali faktički to su, eto, to je jedna baraka, dosta to izgleda ubogo, kraj je opasan i jednostavno ljudi tamo ne odlaze, boje se i jednostavno nije ta atmosfera, a u centru tamo gde sam ja, u toj Antiohijskoj crkvi, tu je njima ipak, oni se osjećaju nekako...
Znači, vi ste i dan danas u toj Antiohijskoj crkvi, u centru gde je, pretpostavljam, neki elitniji kraj.
Da, da, to je elitniji kraj. Posle toga, 2015. pojavila se nova jurisdikcija Ruske zagranične crkve. Naime, oni imaju, u stvari, jedino pravo Rusku crkvu koja je izgrađena i arhitektonski vrlo liči na ovu našu ovde u Beogradu. Ima i postoji parohijski dom i sala i tako dalje. Međutim, oni su oko 10 godina bili u raskolu. Taj svešnik i dan danas živ. On nije prihvatio ujedinjenje Ruske zagranične crkve sa Moskovskom. I vladika zagranične crkve Jovan je zamolio, ako bih ja mogao nešto, i u stvari mitropolit Ilarion iz Njujorka me lično zamolio. To je jedan od razloga bio zašto sam došao u Santiago takođe, zašto je mitropolit Amfilohije tako odlučio, zato što baš u vreme kad se to rešavalo, mitropolit Ilarion me zamolio da budem u Čileu i da pomognem da se ta crkva vrati u legalne neke okvire, jer je računao da sam ja Srbin. I pošto ovi zagranične crkve ne vole sve što je vezano za Rusiju, oni smatruju sovjetskom, KGB i tako dalje, da bi ja kao neki medijator mogao da budem u tom procesu. I nekako je uspjelo da se to zaista odradi i ja sam počeo da služim u toj Ruskoj crkvi, Svete Trojice. Tada sam pozvao iz Samare moju prijateljicu, dirigenta, i zaista, eto, došlo je do organizacije najboljeg hora u Latinskoj Americi, zaista, kako ste rekli, proročki. Stvarno je tako i bilo. Nismo imali službe, apsolutno, kao što su u Rusiji, sve da bi ti naši tamo Rusi bili zadovoljni. I naš hor je bio, nastupao je, posle smo se spojili sa Antiohijskom crkvom, pa je napravljen zajednički hor, Coro Ortodoxo de Santiago. Imali smo i nastupe, mislim, oni su imali, neću sada na sebe to da... prihvatam, oni su to imali i vrlo uspešno. Imamo na YouTube-u snimke, to bi trebalo naći tamo pod Coro Ortodoxo de Santiago. Moja supruga inače divno peva i zajedno sa tom Jelenom Raskopovom, dirigentom, one su čak uspele da nauče na srpskom molebni kanon Svetom Stefanu Dečanskom. Napravili smo jedan snimak živi sa video pratećim materijalom, takođe se nalazi na YouTube-u, tako da su te godine bila onako godine procvata. Međutim, je ta grupa koja je bila u odboru te crkve, koje je, da kažemo, to društvo, zove se Nesrećno Grobljansko društvo, oni su potomci Rusa koji su došli posle Drugog svetskog rata, teh koji su bežali sa Nemcima posle Drugog svetskog rata. Tako da njihov odnos prema Rusiji, to je sve vrlo komplikovano. To bi zahtevalo strašno mnogo vremena, su tome priča. Oni u svakom slučaju nisu bili nešto previše zadovoljni mojim prisustvom tamo i oni su hteli da to bude neki ruski sveštenik i tako dalje, pa smo mi jula ove godine prestali tamo da služimo i sad smo ponovo samo u Antiohijskoj crkvi.
Святые, славы.
Talasi Radio Beograda 2, naš današnji gost je sveštenik Dušan Mihajlović, nastojatelj misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog Srpske pravoslavne crkve u Santiago de Chileu, prestonici ove države u Južnoj Americi. Oče Dušane, šta to znači misionariti i koje sve vrste misionarskog rada postoji, evo konkretno sada u jednoj od latinoameričkih država, to je Čile?
Pravi misionarski rad u mom slučaju je krenuo tek pre nekih godinu i po dve dana i još ono vreme dok smo bili u toj ruskoj crkvi, mada smo mi u Antiohijskoj bili sve vreme prisutni subotom, tako ja sam negde predosjećao vratno da to neće dugo trajati, pa sam ostao sa svojim prijateljem, ocem Franciskom, u vezi neprestano. Radi se o tome da, ono što sam već govorio na par ovih prethodnih nastupa koje sam imao u crkvi Vaznesenskoj i Aleksandru Nevskom i tako dalje, da postoji razlika između rada sa imigrantima, gde je prisutna katehizacija, to jest mi te naše ljude trebamo da vratimo veru na kraju krajeva, ne samo tamo nego i ovde. Ja to vidim da i tekako postoji potreba da se ljudi pravoslave i da izađu iz okvira onoga slava, znate, šta je crveno slovo, kad se šta radi, kad se ne radi. Mi moramo da ipak malo se da podignemo nivo religijske svesti i da ljudi shvate da je osnova naše vere je Hristos i da treba da živimo liturgijski i da zaista verujemo Bogu i da više znamo i o svetiteljima i o veri i tako dalje. Misija je nešto drugačija. Misija je naravno rad sa stanovništvom koje tamo živi. To su Čilanci, tamo ima Indijanaca, ima i drugih. Na kraju krajeva ima i ljudi kao što je taj Amerikanac, znači stranci iz drugih država, iz Brazila recimo, iz Haitija i toga ima. I da bi se sa njima počeo neki rad, naravno mora čovjek da se u toj kulturi počne da se osjeća kao svoj. Meni je za to potrebno bilo lično oko 4 godine. Znači 4 godine traje proces prilagođavanja, čak prvo privikavanja na samo ono što vas okružuje. Dakle, sve ovo što mi volimo da gledamo, ove emisije turističke, ali tako da je sve to simpatično kad se gleda, vi znate da ćete se vratiti kući i pokažete fotografije, ali ako vam neko kaže da ajde sad vi živite ovde sledećih koliko godina, Boga mi, nije baš tako lako. Čak i na to kako izgledaju njihove kuće, recimo, one ulazi sa ulice, pa niski krovovi, pa sve to neobično, sve to izaziva jednu vrstu stresa. Sve to nije onako kao što je kod nas. A onda počinjete da shvatate da su oni potpuno drugačiji, da je mentalitet toliko drugačiji da vi ne možete to ni da zamislite. Latinoamerikanci se naravno smeju, oni su uvek otvoreni i svaki čovjek stiče utisak da je vrlo lako s njima komunicirati, i jeste lako, ali kada vi treba da postanete njemu prijatelji, tako da je to sasvim druga priča. Naročito u Čilu ljudi su mnogo zatvoreniji, nisu toliko ni gostoprimili, oni neće da vas pozovu u kuću tako lako, to može da, možete da se znate po 10 godina da nikad u kuću niste ušli čoveku. Drugo, forme ponašanja za njih, reč nema istu težinu kao za nas. Nije to baš sasvim onako da kažemo Latini lažu. Nije to da oni lažu, oni u suštini...
Svi Čileanci, evropskog porekla, Indijanci,
svi su
došli.
Nema nikakve veze. Da. A jednostavno u Latinskoj Americi to generalno takav mentalitet da, recimo kao mali primjer, ako vi sad razgovarate sa nekim Latinoamerikancima, u ovom trenutku vi ste se njemu dopali i kažete ja moramo da se vidimo u sledeći subot, i on kaže dođite kod nas u goste. Za Srbe to znači da subotu, ne znam, u 1 sat će doći u goste.
Da,
ali on je to rekao u ovom trenutku i u ovom trenutku on to zaželeo, ali već sutra ili već kad izađe, zaboravi. On će tu želju da izgubi, možda neće da zaboravi, ali više neće imati tu želju i on se jednostavno neće javiti. I sad zamislite, vi se spremate u subotu da idete negde, čovjek vam se uopšte ne javi. I naravno reakcija za nas je, to je stres, pa čovjek je rekao, pa kako je mogo. U nedelju vi se vidite s njim, on se smeška i kaže, vrlo, gde si, pa kako si, ušte ne pominje da vas je zvao u subotu, a vi bi sad teli tamo da ga pitate, pa čekaj, ti si mene zvao u goste. Znači, to je strašno bilo teško. danas jedno, sutra
dok
drugo.
Dok niste ušli u mentalitet.
Dok se ne uđe u mentalitet da se shvati da se na to ne obraća pažnja, jednostavno da znate da to tako funkcioniše i da shvatite kako funkcioniše, jer ima, to ne znači da oni uvek sve vreme ne ispunjavaju to što govore, ali morate da znate kada, na koji način će on reći da vi poverite da će to stvarno biti. I tako dalje, da ne ulazimo, to su stvarno dubioze. Dakle, posle 4 godine pojavili su se prvi Čilanci i pošto sam ja već počeo pomalo da govorim španski, naravno, stupio sam u kontakt sa njima i njima je to sve postalo interesantno i počeo sam da krštavam prve Čilance. Tako da se formirala jedna grupa, ima ih negde 10, koji su sada članovi nove parohije, koji su dosta aktivni.
Koje je poslednje krštenje?
Poslednje krštenje je bilo trojno krštenje, sve su to mladi ljudi, 26, 7, 8 godina, vrlo dragi, koji su, jedan je par, drugi je Felipe koji nije s njima bio u kontaktu do tada. Jednostavno, to su najlepše stvari koje se u misiji događaju kada vi privedete pravoj veri.
Da li su oni pripadali nekoj crkvi ili su bili levičari? Latinoamerikanci su veliki levičari.
Da, da, to ste potpuno u pravu. Svi su oni negde manje više levičari, ali što se tiče pripadnosti, svi su katolici, osim devojke, te Ashley, koja je, njeni svi roditelji tako su Jehovini svedoci, i ona je negde intuitivno se borila protiv toga. Čak ona kaže od 12. godine ona nije to prihvatila, stalno je bila nekako van. I međutim, njima je uvijek potrebno da nađu izlaz, jer oni su i u katoličkoj crkvi nezadovoljni i vide da to nije to, a vide da u protestantizmu i raznim tim sektama takođe nije baš sve to kako bi trebalo, i jednostavno im treba ukazati na pravu veru, na izlaz. Od tog momenta počinje misija. Misija je naravno drugačija od katehizacije, zato što svi mi znamo da smo Srbi, pravoslavni, znate, tu nema šta
to
se dokazuje, to
da.
Se podrazumeva. I postoje neke norme ponašanja koje su u suštini pravoslavne, religiozne, ali čovjek ne mora ni da bude crkven, zna šta je poštenje, znaš da treba da pomogne u nevolji i tako dalje. Međutim, njih treba učiti svemu, a najviše toj požrtvovanosti. To je ono što im najviše nedostaje. Znači, oni i kad prihvate veru, oni je prihvataju teoretski, ali da bi oni bili ovako, da kažemo kao mi, da se nađu u nevolji, da daju nešto svoje nekome kome treba, a tim pre ako ga ne poznaju, to je veliki podvig. To je nešto na čemu treba raditi godinama. I zato kažem da je za misionara neophodno da bude jako dugo tamo.
Pa da, vi ste otišli avgusta 2012. Ovo je jako kratak period i vi ste puno uradili.
Pa sad to ste našim vladikama da ocene. Ja ne bih sad govorio da li mnogo ili
ovo
nije.
Ovo sve što ste naveli, pronaći prostor, izupoznavati mentalitet, naučiti jezik, izorganizovati hor, vi ste svašta radili.
Pa, zato sam i otišao da nešto...
I zato je krenulo.
Ja, zato je krenulo.
I sami kažete za misionarenje ne može pa nekoliko godina, to je
da,
nedovoljno.
Da, ja u suštini sad sam tako,
stvari,
tek na početku.
Tek na početku.
Da, zato što su ti ljudi kršteni, znači od nekih, evo da kažem, godinu i po dve, ovi sada pre 3 meseca, da bih mogao da kažem šta se od njih na kraju stvorilo i tako, potrebno je bar jedno 5 godina sledećeg minimum. I još neki drugi koji će doći, jer je bitno da se stvori jezgro od pravoslavnih Čilanaca koji posle privlače ove druge.
Da. Ja verujem u vas, oče Dušane, ali me sad ovako za kraj interesuje da naši slušalci nešto čuju, nemamo još puno vremena, i o samom Čileu. Kakva je to zemlja?
Pa Čile je predivna zemlja.
Sam grad, Santiago.
Santiago je
Čile.
Pa da vam kažem, sam grad... Ja bih rekao prvo zemlje.
Izvolite.
Dakle, zemlja je, kao što mi znamo na karti, užasno dugačka, više 4000 kilometara. Zemlja je interesanta da je to kao u stvari jedno ostrvo. To je upravo ono mesto kad kažemo idem negde da me niko ne zna, na kraju sveta. To je stvarno na kraju sveta. Da, tamo vi nemate čak ni avione da lete gore. Nemaju gde da lete. Zato što na severu je pustinja Atakama, na jugu je Antarktik, a celom dužinom su Ande, koji dele Argentinu od Čilea, a s druge strane Pacifik. A prvo kopno je Uskršnja ostrva, koji su 4 sata leta od Santiaga, pa tek poslije ide Polinezija, šta znam, Australija i tako dalje. Tako da su Čilanci potpuno odvojeni fizički od ostalog dela sveta,
Imaju Pabla Nerudu, Nobelovca i imaju izvanredna čilenska vina.
Tako je, to je otprilike.
Šta imaju još? Odličan imaju predivno, standard.
Da, odličan standard, imaju odličnu tu predivnu prirodu, zato što celom dužinom Čilavi praktično, to čak iz aviona možda se vidi. Vi vidite, gledate dole, prvo je sve žuto, onako kao, pa postaje sve zelenije, zelenije, pa onda počinje sneg i tako dalje. To jest, vi možete da putujete Čilom od severa, i to vam je kao da idete od Sahare prema Norveškoj. Eto, to je otprilike Čile. Bukvalno, bez ikakvog preterivanja, imat ćete na početku pustinju, pa onda će biti nešto što liči na, ne znam, Grčku, Makedoniju, pa Srbiju, pa ćete imati kao Nemačku, tamo gde zaista su se naselili Nemci, u srednjem delu Čilea, koji su osnovali praktično poljoprivredu tamo, sredinom 19. veka. Imaju gradiće koji potpuno izgledaju isto kao u Nemačkoj, sa svojim kirhe i tako dalje. Priroda je potpuno ista i onda dalje imate Patagoniju, to se kao što kod nas severnije, tamo sve južnije i onda počinju i fjordovi i tako dalje. I to je nedirnuta priroda, tamo praktično niko ne živi i ovaj, to da bi se obišlo vama treba najmanje mesec dana. Što se tiče Santiaga, najveći grad, prestonica, tamo živi, u Čilu živi 18 i nešto miliona ljudi, 7 miliona i nešto živi u gradu Santiago. Santiago je praktično na jednoj visoravni i okruženje Andima, tako da mi živimo negde na 650 metara nadmorske visine, ali oko nas su planine po 3-4-5 hiljada metara. To je sve, tako da je interesantno, recimo kad je leto, to kod nas je toplo, otprilike kalifornijska je klima, većinom je sunce i tako dalje, međutim okolo možete vidjeti sneg na planinama i to je ovako jedna lepa slika. Problem Santiago je naravno zagađenost, pošto te Ande sprečavaju vazduh da hladno, kad je hladno da cirkuliše, tako da je skračeno kad je zima, kod nas je zima negde od juna, jun, jul, avgust, to su najgori meseci. Mi sad patimo od raznih bronhijalnih i ostalih problema.
Koliko je tad stepeni?
Ba, u samom gradu temperatura ne ide ispod nule. Nemamo praktično nikad sneg. Sve je to okolo nas.
Oče Dušane, najljepše vam se zahvaljujem što ste izdvojili vreme za našu emisiju na tokom vašeg kratkog boravka u Srbiji u Beogradu i želim vam sve najbolje u daljem radu, tekst od 2012. godine u Čileu. Uradit ćete vi puno, verujem ja u vas. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je bio sveštenik Dušan Mihajlović, nastojatelj misionarske parohije Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog Srpske pravoslavne crkve u Santiago de Chileu, prestonici ove države u Južnoj Americi. Hvala vam najlepše na gostovanju.
Zahvaljujem na ovom pozivu i eto, možda se uskoro vidimo ponovo u emisiji. Da malo nešto još više kažemo o Čilu.
Bože zdravlja. Hvala. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Petar Sekulić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Тебя воплотился.
страшном позорном кресте я висел. И люди глазам не плевали, и ради тебя на ужасном кресте я умер среди двух злодеев. Пред смертью мне подали шашна копье, природосных криков евреев, и ради тебя похоронен я был, и крест, и тяжелые муки. Самую смерть мою ты позабыл, забыл мои связанные руки. Я душу твою от греха исцелил, от смертного долга избавил. Я смертью своею тебя искупил и вновь тебя к небу направил. Зачем ты любовью моей пренебрёг? За что ты меня ненавидишь? Гнетом страсти ты совсем изнемог, и собственной пользы не видишь. Приди же, как нищий, будь ногтый и бус, и с черной, как уголь, душою. Бойся, лишь верой все примет Христос, и все оправдает собою. Не бойся, лишь верой все примет Христос, и все оправдает собою.